В миналото предаване, изучавайки глава 25 на книгата Изход, ние говорихме за материалите за изграждането на скинията, за инструкциите за построяването на ковчега на завета. Подробно се спряхме на съдържанието на ковчега и символите, които представят. Тази вечер продължаваме изучаването на глава 25. Да направиш умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго и лакът и половина широко. И да направиш два херовима от злато, изковани да ги направиш на двата края на умилостивилището. Там ще се срещам с тебе. Книгата Изход, глава 25, 17, 18 и 22 стихове. Умилостивилището е било поставено върху ковчега. То е служило за негов капак, но всъщност е представлявало отделен елемент на скинията. Изработено е от чисто злато и на всеки от двата му края е стоял по един херовим с разперени криле и лица обърнати надолу към мястото, където е била пренасена кръвта. Именно тук първосвещеникът е поръсвал кръвта на жертвата. Именно кръвта го е правила умилостивилище. Този елемент също е символ за делото на Христос. Той буквално принася кръвта си на небето след смъртта си на кръста. Апостол Петър нарича кръвта на своя Спасител скъпоценна в своето послание, първо послание, първа глава, 18 и 19 стихове. Като знаете, че не с тленни неща, сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист. Христовата кръв е по-скъпоценна от сребро или злато. Най-драгоценното нещо на небето е кръвта, която той пролива за човеците на земята. Когато се възнася на небето, той принася кръвта си и това прави Божият трон умилостивилище за нас днес. Днес ние трябва да идваме при Бога въз основа на факта, че Исус Христос, нашият велик първосвещеник, е принесъл собствената си кръв за нашите грехове. В послание към евреите, глава 4, от 14 до 16 стихове, ни се припомня следното. И тъй, като имаме велик първосвещеник, Исуса, Божият Син, който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. Ние с вас се приближаваме до Бога чрез нашият велик първосвещеник в небесни места. Той е живият Христос, който седи отдясно на Бога. Чрез Него намираме милост и помощ. Много вярващи се опитват да водят битката тук долу сами. Опитват се сами да се справят с трудностите в живота, но ние не сме способни да постигнем това, приятели. Не сме достатъчно силни, нуждаем се от помощ, но така и не се възползваме от помощта, предлагана от Христос. Апостол Павел се моли великата сила, която е работила в Христос и го е възкресила от мъртвите, да работи във вярващите в Ефес. Днес почти не виждаме тази сила да работи във вярващите. Трябва да се възползваме от нея чрез вяра, защото имаме първосвещеник, който седи отясно на Бога Отца. Първосвещеникът, служещ в скинията, е трябвало да изтича в Светая Светих, да поръси кръвта върху умилостивилището и веднага да излезе оттам. Когато Христос, нашият първосвещеник, направи своя принос, той седна отясно на Бога и все още е там заради нас. Той умря на земята, за да ни спаси и живее в небесни места, за да ни пази. А ние трябва да сме в постоянна връзка с Него. Приятелю, днес разговаряше ли с Христос? И така, вече разгледахме елементите от обзавеждането на Светая Светих. Ковчегът на завета и умилостивилището. А сега ще разгледаме предметите от второто помещение – светилището. В светилището има три предмета – златният светилник, трапезата с присъствените хлябове и олтарът за кадене на тамян. В светилището се намира и мястото за поклонение. Златният светилник е един от най-съвършените преобрази на Христос, с който разполагаме. Трапезата с присъствените хлябове посочва Христос като хлябът на живота. Олтарът за кадене е символ на молитвата, на това, че Господ е нашият велик застъпник днес и ние си молим на Отца чрез Него. На масата с присъствените хлябове трябва да има 12 хляба. Има много обяснения за това, как те са били подреждани, но важното е да разберем, че всеки един хляб представлява едно от израелевите племена. С други думи, Бог счита всички за равноправни. Да направиш трапеза от сетимово дърво. Два лакътя дълга, един лакът широка и лакът и половина висока. Изход 25 глава, 23 стих. Ще забележите, че масата с присъствените хлябове е дълга два лакътя, а широка един лакът, т.е. два пъти по-дълга, отколкото широка. Висока е само един лакът и половина, т.е. колкото самият ковчег на завета. Да я обковеш с чисто злато и да й направиш златен венец наоколо. 25 глава, 24 стих. Златният венец представлява нещо като парапет, който да не позволява на хлябовете да падат. Да й направиш и перваз наоколо, една длан широк, и да й направиш златен венец около перваза й. Да й направиш и 4 златни колелца, и да поставиш колелцата на 4-те й ъгъла, които са при 4-те й нозе. Изход 25 глава, 25 и 26 стихове. И отново се казва, през халките да бъдат прикарани върлини, за да може масата да бъде носена през пустинята, докато израелтяните пътуват. Носили се свещениците на раменете си. И да направиш блюдата й, тамяниците й, поливалниците й и тасовите й за употреба при възлиянията. От чисто злато да ги направиш. И на трапезата постоянно да слагаш хлябове за приношение пред мене. Изход 25 глава, 29 и 30 стихове. Хлябът е символ на Христос, затова и масата е символ на Христос. Трапезата на присъствените хлябове означава много неща, но най-вече снабдяване с необходимото за живота. Това е масата на спасението. В Евангелие от Матей, глава 22, нашият Господ разказва притча за сватбата на един царски син. Поканените гости отказват да отидат на празника, което принуждава царя да вземе мерки срещу тях. Като приключва с тях, царят отправя поканата си към стоящите по пътищата и кръстопътищата. Те са поканени да отидат на вечерята и да ядат. По същият начин днес поканата е отправена и към света да дойде и да участва в спасението на Господа Исуса Христа. Но това е и маса на снабдяването. Бог, като Създател, осигурява необходимата за човек и животно храна. Независимо дали ви харесва или не, приятели, всеки ден вие си храните на Божията трапеза в физическия свят. Но малцина са онези, които разбират това и му благодарят за изобилието, което ни е дал. Бог е онзи, който снабдява нуждите ни. Масата също говори за Господната вечеря, постановена от самия Господ малко преди смъртта му на кръста. Това е трапеза за вярващи. Масата на присъствените хлябове е символ на Христос като източника на духовния живот за вярващия. Масата е била два лакъта дълга, един широка и един лакът и половина висока. Изработена е от сетимово дърво и обкована с злато. Извънредно здравото сетимово дърво разкрива човешкото естество на Христос. Това дърво е продукт на земята, но не е било подвластно на нея от химична гледна точка. Така и нашият Господ е имал тяло, съставено от земни елементи и заченато в утробата на девица. Златото разкрива неговата божественост, но то не се произвежда от земята. То е отделено от нея и има голяма стойност. По божественото си естество, Христос не е бил от тази земя. Бил е Бог, дошъл от слава. На масата са били поставени 12 хляба. Масата и хлябовете на нея са възприемани като едно цяло. Същото правим и днес, като казваме Господната трапеза. не ядем масата, но я свързваме с храната на нея. Подобна метонимия е характерна за писанието. Хлябът се е подновявал всяка събота. Семейството на свещеника изяжда подменения хляб с вино в светилището. Тази трапеза не предава образа на Христос по същия начин, както манната. Макар и двете неща да са символ на Христос, връзката им с него е различна. Манната разкрива Христос като онзи, който дава живот. Той сам тълкува това в Евангелието на Йоанна, глава 6, стих 32, като казва: «Истина, истина ви казвам, не Мойсей ви даде хляб от небето, а Отец ми ви дава истинския хляб от небето». Малко по-късно, в 35 стих, Исус казва: «Аз съм хлябът на живота. Който дойде при мене, никак няма да огладнее, и който вярва в мене, никак няма да ожеднее». Присъственият хляб разкрива Христос и като онзи, който поддържа живота. Вечният живот е дар, манната слязла от небето. Онзи, който приеме манна, приема вечен живот. Но за да се поддържа вечният живот, за да расте и укрепява, е необходима специална храна. Присъственият хляб представлява Христос като тази специална храна за онези, които са приели манната на живота. Господ Исус Христос е представен и в друга илюстрация, която и Той самият използва. Присъственият хляб се е замесвал от бяло брашно, без да се използва квас, и се е изпичал. В книгата Левит, глава 24, стих 5, се казва: «И да вземеш чисто брашно, от което да опечеш 12 пити. Всяка пита да бъде 2/10 от ефа». След това откриваме, че Господ Исус е казал: «Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно, но ако умре, дава много плод». Евангелие от Йоан, глава 12, стих 24. Господ Исус Христос е бил смлян в мелницата на страданието. В болката си Христос казва: «Сега душата ми е развълнувана». И какво да кажа? «Отче, избави ме от този час, но за това дойдох на този час». Евангелие от Йоан, глава 12, стих 27. А после казва, че той преминава през огъня на страданието и осъждението. Сега е съдба на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. И като бъда издигнат аз от земята, ще привлека всички при себе си. Исус Христос излиза от гроба с обновен живот, понеже душата му не е видяла тление. Сега той живее един възкресен живот. Сега той е присъственият хляб за вярващите, за да се хранят с него, да поддържат живота си и да израстват. Християнинът трябва да се храни с живия Христос. Той трябва да приеме Христос такъв, какъвто е днес, седящ отдясно на Бога. Исус Христос казва: «Аз съм хлябът на живота». Има една древна притча, която гласи, че всяко нещо расте чрез онова, с което се храни. А има и една книга за диети, озаглавена: «Вие сте онова, с което се храните». Проблемите идват от това, че днес има твърде много християни, които не се хранят с Христос. Трябва да се храните с Него, ако искате да растете. Във второ послание към Коринтяни, глава 5, стих 16, апостол Павел казва: «Затова от сега нататък ние не познаваме никого по плът. Ако и да сме познали Христа по плът, пак сега вече така го не познаваме». Ние вече не познаваме Христос по плът. Трябва да се храним с Него такъв, какъвто е днес. Той е живият Христос и ние трябва да израстваме, като гледаме към Него. Сега ще разгледаме златният светилник. Той е следващият предмет. В много преводи е наречен свещник, но в действителност е било светилник. Да направиш и светилника от чисто злато. Изкован да направиш светилника. Стъблото му, клоновете му, чашките му, топчиците му и цветята му да са част от самия него. От страните му да се издават 6 клона, 3 клона на светилника от едната му страна и 3 клона на светилника от другата му страна. На единия клон да има 3 чашки като бадеми, една топчица и едно цвете, и на другия край три чашки като бадеми и една топчица и едно цвете. Така да има и на шесте клона, които се издават от светилника. Книгата Изход, глава 25, от 31 до 33 стихове. Описанието продължава и в стихове 34 до 39, и това може да ви се види малко изморително. Затова чуйте какво казва стих 40. Внимавай да ги направиш по образеца им, който ти бе показан на планината. Светилникът е вероятно най-ясният символ на Христос сред вещите в скинията. Тук Христос е представен като чисто злато, като символ на неговата божественост. Обрисуван е такъв, какъвто е – Бог. Поклонението е свързано с ходене в светлината. Този факт е много важен. Разгледахме масата с присъствените хлябове и видяхме какво символизира тя. Когато се покланяме на Бога, трябва да се храним с Господа Исуса Христа. Ако отидете на църква и там просто се позабавлявате или слушате дебат по някакъв социален въпрос или обсъждате как може да се подобри обстановката в града ви, то вие не участвате в служба за поклонение. Просто сте на събрание. Можете да се покланете на Бога само като когато се храните чрез онзи, който представлява трапезата на присъствените хлябове. Но, за да се покланете на Бога, е необходимо и да ходите в светлината. Христос е светлината, чийто символ е светилника в светилището. Ако ви е необходима естествена светлина, ще се наложи да излезете извън скинията. Ако искате да ходите в светлината на светилника, трябва да влезете в скинията. В Евангелието на Йоан, глава 1, стих 9 се казва, че Исус е истинската светлина, която осветява всеки човек. Ще откриете, че има хора, които съветват другите с думи, но се казва, че философиите и празните думи могат да ни измамят. Чуйте думите на апостол Павел в послание към Колосяни, глава 2, стих 8. Внимавайте да ви не заплени някой с философията си или с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа. Христос обаче не е просто още един философ, който помрачава моя съвет с неразумни думи. Той е Божият син и в него няма тъмнина. Светилникът е бил изработен от едно парче злато. Бил е изкован и богато украсен. Имала е една основна ос, от която са се разклонявали три клона от едната страна и три клона от другата страна. Като така се образуват общо 7 клона. Всеки клон е бил като бадемово клонче с плод и цвят. На върха им се намира отворен бадемов цвят, където са се поставили лампите с маслото. Бадемовите клонки изглеждат като истински, но не са от дърво, а от злато. Те ни напомнят за Аароновия джезъл, който разцъфтява. Когато свещеническите права на Аарон биват поставени под съмнение, цъфналият жезъл окончателно утвърждава свещеническите му права. Бадемовият жезъл, една суха тояга, бива съживен и дава плод. Христос бива разпознат като Божий син чрез възкресението му от мъртвите. Възкресението не прави Христос Божий син, защото той от вечността е такъв. Възкресението само потвърждава този факт. Аарон е бил първосвещеникът, поставен от Бога, и тази негова длъжност е била потвърдена от възкръсналата бадемова тояга. По същия начин, възкресението на Христос утвърждава неговото свещеничество. Христос е нашият велик първосвещеник. Той става човек и взема на себе си нашето естество, във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Но основата за Христовото свещеничество е неговата божественост. Свещеникът е представил човека пред Бога. А Христос, като Бог, станал човек, сега е богочовекът, който представя човека. Но небето има някой, който ме познава и разбира. Той може да ми помогне. Възкресението, което потвърждава, че той е Божий син, по същият начин потвърждава и правото му да бъде първосвещеник. Интересно е да се отбележи, че за светилника не са дадени никакви размери. Защо? Защото не можете да измерите Божеството, приятели. Не можете да го измерите като Божий син. Не можете да го разберете. Той стои далеч извън и числителните способности на човека. Но той е бил и съвършен човек. Неговата божественост и човешко естество никога не се сливат. Освен факта, че Исус е плакал, четем и неговите думи. Лазаре, излез вън. Светилникът е осветявал светилището. Тук е мястото за поклонение. Обърнете внимание на това, че запалените лампи са били разположени на върха на светилника. На свой ред, те са разкривали красотата на светилника. Маслото в лампите е символ на Святия Дух. Христос казва за Святия Дух следното. А Утешителят, Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Евангелие от Йоан, глава 14, стих 26. Когато изучаваме Словото заедно, ние се срещаме около Христа и Святия Дух е този, който взима Христовите неща и ни ги разкрива. Точно както тези лампи разкриват красотата на светилника. Святия Дух ни го открива като Божият Син, който дойде на земята заради нас и живее в небесни места, за да се застъпва за нас. Внимавай да направиш по образът им, който ти бе показан на планината. Бог даде на Мойсей най-големи подробности относно строежа на скинията и всеки предмет в нея, които са запазени и до днес в Словото. Не би имало нужда да се дават такива подробности, ако скинията беше само място за богослужение, както който и да е храм, синагога или църква. Скинията имаше специално значение да представя Христа картинно. Най-важната й част беше умилостивилището, мястото за срещане, откъдето Бог говореше с людите. Под умилостивилището беше законът, а над него Божието присъствие. Единствената възможност за Бога да се разговаря с Израиля от това място беше чрез кръвта, която той им заповяда да поръсват върху умилостивилището, по този начин сочещ към Христа, който чрез своята кръв направи възможност за нас да идваме в Божието присъствие. Уважаеми приятели, в това предаване ние изучавахме глава 25 от книгата Изход, в която се спряхме на частите на скинията, като умилостивилището, трапезата с присъствените хлябове и златният светилник. В следващото предаване ще изучаваме глава 26. Бог да ви благослови!